Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin. Pada kesempatan sore ini insyaallah kita akan masuk ke dalam bab salat Jumat. Kita masuk dalam bab sholat Jumat. Jadi sholat Jumat dinamakan sholat Jumat karena listima an-nas, karena berkumpulnya orang-orang pada hari Jumat melaksanakan sholat. Jadi kullu man lazimat huwal jama'ah lazimat huwal jum'ah. Jadi setiap yang wajib berjama'ah, maka wajib juga baginya sholat Jum'at. Jadi apa saja yang diwajibkan baginya sholat berjama'ah, maka mengharuskan juga baginya sholat Jum'ah. Di antara syarat-syarat sholat Jum'at, yang pertama adalah fi'luha fi waqtiha, dikerjakan pada waktunya. Yang kedua, artinya sholat Jumat ini ada waktunya. Kemudian yang kedua, antakuna bi qarya, dilakukan di kampung, di masjid kampung. Kemudian yang ketiga, didahului dengan khutbah, ya taqaddama khutbatan, didahului dengan dua khutbah. Dalil yang menunjukkan adalah hadits An Jabir radhiyallahu taala anhu qal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khataba, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila khutbah, ihmarrat aynahu, kemudian apa, kedua matanya beliau itu merah, dalam arti seperti orang yang sedang marah. Wa ala sautuhu, suaranya tinggi, keras. Wastadda ghadabuhu, seperti orang yang sangat marah. Hatta ka'annahu munziru jaisin, seolah-olah dia sedang mengingatkan pasukan tentara. Yaqulu sabbahakum wa massakum, seperti beliau memberikan apa, mengingatkan kepada tentara, baik itu di pagi hari maupun di sore hari. Wa yaqul, kemudian Nabi SAW mengatakan, Jabir mengatakan, amma ba'du fa inna khairal haditsi kitabullah, sesungguhnya, dan ini termasuk salah satu dari apa namanya adab-adab ketika sholat Jumat, adalah apa, seorang khatib itu adalah mengucapkan doa ini, artinya mengucapkan bacaan ini ketika sedang khutbah Jumat, yang namanya khutbatul hajah, khutbah al-hajah. Setelah dia menyebutkan ayat, kemudian amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran. Wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jeleknya yang diada-adakan, sejelek-jelek perkara itu adalah yang dibuat-buat. Wa kullu bidatin dhalalah, dan setiap kebidahan itu adalah kesesatan. Rawahu Muslim. Wa fi lafdin lahu, dalam lafaz yang lain dari Jabir, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ah, khutbahnya Nabi SAW pada hari Jumat adalah yahmadullah. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, wa yusni alaihi, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Summa yaqulu ala isri dzalik. Kemudian beliau mengucapkan, artinya ucapan ini, fa inna khairal hadisi kitabullah ila akhirih. Wa qad ala sautuhu, dan suara Nabi SAW itu adalah keras. Maka ini termasuk adab seorang khatib ketika sholat Jumat. Itu yang pertama adalah berdiri. Ini berdiri ketika sedang khutbah, dan ini sebenarnya dan ini termasuk sunnah. Berdiri. Kemudian yang kedua adalah apa, dengan suara yang lantang, keras. Jadi bukan suara yang lembut. Yang ketiga adalah memuji Allah Subhanahu wa taala ketika mulai khutbah, mengagungkan Allah, yang jelas membanyak pujian kepada Allah. Setelah itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu membaca ayat, tiga ayat dari Al-Qur'an, yaitu ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahida, surah An-Nisa ayat 1. Kemudian ya ayyuhalladzina, yang kedua ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati. Kemudian yang ketiga ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kemudian setelah itu baru fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha, dalam riwayat yang lain wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, dalam riwayat yang lain kullu dhalalatin finnar. Taib itu adalah apa, khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin may yahdillahu fala mudillalah, juga dalam hadis, dalam riwayat yang lain ketika beliau memuji Allah, memulai dia mengatakan may yahdillahu fala mudillalah, siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkan, wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah fala hadiyalahu, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Kemudian waqal, kemudian Nabi SAW berkata, innatu la salatir rajul wa kusura khutbatihi ma'innatun min fikhihi. Sesungguhnya panjangnya salatnya seseorang dan pendeknya khutbahnya itu ma'innah, adalah tanda min fikhihi, tanda dari pemahaman, paham dia terhadap agama. Maksudnya dia adalah orang yang seorang khatib, tapi bukan secara mutlak. Jadi Nabi SAW menunjukkan bahwa ini adalah apa yang sunnah, adalah apa, sholatnya itu panjang, maksudnya panjangnya itu yang sudah ditetapkan. Adalah rakaat yang pertama, subhana rabbikal a'la. Rakaat yang kedua adalah halataka hadisul ghasyah. Atau misalnya surat Qaf. Qaf wal Qur'anil majid. Kemudian ya, yang kedua, rakaat yang kedua adalah Zariyat, tapi itu panjang, surat yang 50, dan rakaat yang kedua surat yang ke-51. Kemudian atau dalam riwayat yang lain adalah rakaat yang pertama Nabi SAW membaca surah Al-Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah surat 62. Kemudian rakaat yang kedua surah Al-Munafikun, dan itu surah nomor 63. Jadi panjangnya sholatnya seseorang dan pendeknya khutbahnya. Di sini para ulama menyatakan pendek khutbah di sini bukan berarti pendek khutbah dalam arti yang khutbah pendek di sini artinya apa? Ketika dia mau berbicara satu permasalahan itu berbicara secara detailnya, tetapi dengan ringkas. Jadi kalau dia pengen berbicara tentang misalnya sholat Jumat, dia khutbah Jumat tapi pengen berbicara tentang hukum sholat Jumat, maka bagaimana dia merangkum sholat Jumat ini, ya kan? Salat Jumat itu dia bicarakan dalam waktu yang dia terbatas, misalnya 10 menit atau 15 menit, tapi dia bisa menyampaikan keseluruhan berkaitan dengan salat Jumat. Supaya apa? Karena salah satu dari ketika kita ingin menyampaikan kepada umat ini saya juga nasihati pada diri saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Ketika antum ingin menyampaikan satu permasalahan, maka jangan pelit menyampaikan ilmu. Jangan pelit menyampaikan ilmu. Bagaimana antum misalnya dalam waktu 10 menit, 15 menit, tetapi bisa menyampaikan keseluruhan dari permasalahan itu. Dan kalau bisa, segala macam bentuk pertanyaan, subhat yang muncul itu sudah terjawab di khutbah itu. Jadi supaya para jamaah itu ketika mendengarkan itu masih ada yang ganjel di pikirannya. Masih ada sesuatu yang belum dia merasa bahwa itu butuh penjelasan. Maka kita sampaikan. Nah, ini adalah bagaimana dalam bentuk yang waktu yang diberikan tapi kita menyampaikan secara keseluruhan. Maka ini yang menunjukkan ma'innatun min fikhihi. Itu kan sebagai tanda bahwa dia itu paham terhadap agama ini. Tapi itu adalah rawahu Muslim. Adapun perkara yang disunnahkan ketika di atas mimbar, yustahab wa yakhtuba ala mimbar, ini termasuk adab bahwa khutbah itu adalah sunnahnya di atas mimbar. Dan mimbarnya Nabi SAW itu adalah 3 tingkatan. Jadi walaupun di sini masalah 3 tingkatan dan itu adalah sunnah dan boleh kita katakan khutbah, yang jelas sunnahnya di atas berdiri. Supaya apa? Kenapa kok sunnahnya berdiri? Supaya kita bisa mengetahui suara kita itu sampai di mana. Mungkin kalau kita pakai mic, ya kita bisa mengatur suara kita itu sampai di mana. Sebab Nabi SAW dengan suara yang keras, lantang, jangan sampai kita khutbah ini membuat jamaah itu tidur. Jangan sampai kita ini sebagai pengantar tidur. Jadi kalau kita khotib kemudian jamaah kok semakin banyak yang tidur, itu berarti apa? Itu menunjukkan bahwa kita harus melatih lagi diri kita. Jangan sampai jamaah itu tidur. Kalau bisa kita suara kita keraskan, memang kita latihan. Kita keraskan suara kita, ya kan? Naik, kemudian habis itu turun, naik lagi supaya jamaah yang ngantuk bisa sadar lagi, ya kan? Bisa bangun lagi. Jadi kita buat kaget, ya kan? Istilahnya bukan kaget dalam arti memang suara kita dibuat keras. Ini adalah dan itu memang harus sering latihan. Kemudian dan di atas mimbar ini sunnahnya di atas mimbar karena supaya kita bisa mengetahui ternyata suara saya nggak sampai di pojok karena dia tidur, atau suara saya nggak sampai karena kan orang macam-macam, dia tidur, mungkin dia gelisah, mungkin dia ini, karena apa? Mungkin suara kita nggak nyampe, maka kita keraskan. Ini adalah salah satu adab ketika kita sedang khutbah. Faidha sa'ida, kalau sudah naik di atas mimbar, akbala lan nas, adalah wajah kita menghadap ke jamaah. Kita menghadap ke jamaah. Makanya khutib itu adalah Jangan cuma memperhatikan kepada satu orang. Kalau bisa pandangannya itu ke semua tempat yang ada di masjid itu. Jadi kita Kita melihat semuanya. Semua yang ada di masjid itu di dalam ruangan. Jadi jangan kita hanya tertuju kepada misalnya ke depan kita, sementara kanan kiri kita tidak perhatikan. Nanti yang kanan protes, dia bilang Ya sudah, karena saya nggak diperhatikan, ya sudah saya tak tidur aja, ya kan? Atau dia sudah tidak memperhatikan. Jadi ini salah satu sebab kalau kita melihat kepada jamaah, mungkin dia diperhatikan. Saya dilihat. Jadi supaya dia tidak tidur, supaya dia banyak faedah yang bisa kita dapati. Kemudian setelah menghadap ke jamaah, dia melihat fasallama lana alaihim. Kemudian dia mengucapkan salam kepada mereka dengan salam dengan suara yang lantang. Tsumma yajlis, setelah itu adalah apa, dia duduk ya. Setelah dia kan menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus duduk. Wa yu'adzinu al-mu'adzin, kemudian muadzin mengumandangkan azan. Tsumma yaqum, kemudian berdiri lagi. Fayakhtub, kemudian dia khutbah. Nah, ini termasuk tata cara khutbah Jumat ya. Tsumma yajlis, kemudian dia duduk lagi. Tsumma yakhutub al-khutbah tsaniyah, kemudian dia khutbah lagi yang kedua. Tsumma tuqam as-shalah, kemudian ditegakkan salat. Tapi ini adab-adab. Adapun salat Jumat itu adalah fayusalli bihim rakataini, adalah salat itu adalah dua rakaat. Yujaharu fihi ma bil qira'ah, dijaharkan bacaan pada salat Jumat. Kemudian yaqra'u fil ula, dibaca pada rakaat yang pertama sabis marabbikal a'la, rakaat yang kedua halataka hadithul ghasyah. Kemudian atau di situ juga buku al-jumu'ah, rakaat yang pertama surah al-jumu'ah, rakaat yang kedua adalah surah al-munafikin. Taib, kemudian sebenarnya yang kita sebutkan tadi itu termasuk perbedaan, termasuk yang membedakan antara sholat duhur dengan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini punya keistimewaan, punya kehususan. Dia punya keistimewaan dibandingkan dengan sholat duhur. Kenapa? Karena sholat Jumat itu adalah sebagai pengganti dari sholat duhur. Bagi mereka yang sholat Jumat, maka mereka tidak ada sholat duhur. Sholat duhur itu bagi mereka yang tidak ikut sholat Jumat. Bagi mereka yang sholat Jumat, maka tidak ada baginya sholat duhur. Dan tidak ada sholat Jumat dan sekaligus sholat duhur, itu enggak ada. Jadi habis sholat Jumat, kemudian habis itu sholat duhur. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Nah, ini termasuk salah satu kelompok di dalam Islam. Yang itu adalah apa? Dia mengatasnamakan adalah apa? Bahwa sholat Jumat, sholat duhur itu tetap wajib. Artinya dua-duanya dikerjakan. Dua-duanya dikerjakan. Mereka sholat Jumat, mereka juga pulang sholat duhur. Mereka tetap juga sholat duhur. Dan ini adalah kekeliruan yang besar. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mengerjakan sholat duhur ketika selesai melaksanakan sholat Jumat. Kenapa? Karena mereka berpendapat sholat duhur itu wajib, sholat Jumat itu wajib. Dan sholat duhur itu tidak gugur dalam kondisi apapun. Jadi sholat Jumat itu dianggap bahwa itu sholat Jumat tersendiri, kewajiban tersendiri. Sholat duhur itu wajib yang lima waktu. Maka apa ini tidak bisa, mereka mengatakan sholat duhur tetap dikerjakan. Tapi pendapat yang kuat Allah Ta'ala alam bahwa itu sholat Jumat menggugurkan sholat duhur. Artinya bagi mereka yang melakukan sholat Jumat, maka apa? Maka tidak lagi melakukan sholat duhur. Nanti akan kita sebutkan berkaitan dengan rincian perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat duhur. Disunahkan bagi yustahabu liman atal jumu'ah, disunahkan bagi siapa saja yang mendatangi sholat Jumat. Ini termasuk adab juga. Bagi siapa saja yang mendatangi sholat Jumat, yang pertama adalah yaktasil, adalah mandi sebelum berangkat. Ingat, mandinya di sini adalah mandi wajib. Mandi pada hari Jumat itu hukumnya adalah wajib. Dan mandinya itu adalah sebelum berangkat Jumat. Itu yang sunnah. Bukan mandinya hari Jumat. Kalau hari Jumat, berarti malam Jumat itu sudah dikatakan apa? Mandi Jumat. Kalau dia habis Jumatan sore ini dia mandi, berarti dia dikatakan masih mandi hari Jumat, iya kan? Tapi mandinya hari Jumat di situ bukan karena hari Jumatnya, tetapi karena pelaksanaan Jumat. Kalau karena pelaksanaan Jumat, berarti mandinya itu adalah sebelum kita berangkat sholat Jumat. Kalau kita berangkatnya jam 10 ke masjid, maka apa ya? Kita mandi sebelumnya. Mandi sebelumnya kemudian kita berangkat ke masjid. Kecuali bagi mereka yang misalnya apa? Memang aktivitasnya dia itu berangkat pagi. Misalnya pegawai kantoran, dia harus berangkat jam 7 pagi misalnya. Jam 7 pagi nanti kalau mandi jam 10, jam 11 di kantor, mungkin apa namanya memberatkan bagi dia. Ya kan? Maka boleh dia mandi pagi hari, di sebelum dia berangkat, mandi Jumat. Di pagi hari sebelum dia ke kantor, dia mandi. Kemudian sudah nanti begitu datang Jumat, kemudian sholat Jumat. Tapi tetap kalau misalnya itu boleh. Tapi kalau dia mandi sebelum berangkat Jumatan, maka itu tentunya lebih utama. Jadi lebih utama, walaupun dia misalnya pegawai kantoran atau misalnya pedagang di pasar, ya kan. Kalau di misalnya berangkat pagi dari ke pasar, kemudian apa? Masih di pasar siangnya, kemudian dia mandi di pasar nggak ada masalah. Mandi, kemudian habis itu dia berangkat sholat Jumat, tentunya itu adalah lebih utama. Adalah mandi hari Jumat. Kemudian yang kedua, adab yang kedua sebelum dia berangkat adalah wa yatatayyab, adalah memakai parfum atau wangi-wangian. Jadi parfum itu apa atau wangi-wangian, baik itu parfum di body, apa parfum di badan maupun parfum di pakaian. Jadi ada wangi-wangian di badan, misalnya di badan dia memakai apa? Yang wangi-wangian di badan ya, apa sajalah. Ya kan? Splash cologne. Ya kan? Atau misalnya apa yang sejenisnya? Rexona. Ya kan? Atau misalnya hand body lotion. Ya kan? Dia memakai, kemudian habis itu dia memakai wangi-wangian, semprot atau oles, ya kan? Atau roll. Jadi itu wangi-wangian. Atau model asap dukhan. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan, jadi kalau orang dokter barat mengatakan orang Arab itu suka ngisap. Jadi bukan sama dengan yang dianggap itu sama dengan narkotika, narkoba. Jadi suka mengisap. Karena orang Arab itu dia pakai selang yang panjang itu, kemudian kemudian ada botol yang berisi minyak wangi, wangi-wangian yang sudah di ini, atau dibakar, kemudian dia hisap, ya. Dia sedot atau dia hisap, ya kan, seperti orang merokok. Atau ada juga yang modelnya seperti dia dupa itu. Jadi ada pembakarannya. Jadi ada pembakaran, kemudian kasih kayu gaharu, potongan kayu gaharu yang sudah dipotong kecil-kecil. Kemudian kan sebelumnya dipakai padat gas. Kalau enggak pakai arang dibakar. Kemudian dimasukkan seperti asbak lah modelnya. Modelnya kayak asbak cuma agak tinggi, ya kan? Kalau asbak kan melebar, kalau dia kan agak. Jadi dimasukkan arang di situ, kemudian habis itu baru dimasukkan kayu gaharu, kayu potongan kayu. Jadi kayu itu kena arang, jadi mengeluarkan asap bau. Apa kayu cendana, kayu gaharu, ya kan? Apa saja kayu. Kalau mungkin kita pakai serbu menyan, ya kan? Serbu menyan yang banyak dijual di pasar Beringharjo ini. Jadi itu kemudian apa? Habis itu begitu keluar asapnya ditutup dengan sorban. Sorbannya itu ditutupi. Jadi asap itu hanya berputar di ini. Kemudian dia hisap. Jadi di dalam itu apa, kalau setiap hari dia melakukan, jadi dia mengeluarkan uang misalnya 50 juta untuk wangi-wangian itu, 50 juta, tetapi 50 juta itu untuk sepanjang masa. Kenapa? Karena kalau dia mengisap terus 1 tahun itu seperti kayak orang merokok ya. Itu akhirnya apa? Wanginya itu wangi di tubuhnya itu sepanjang masa. Jadi sepanjang masa. Jadi tidak perlu lagi pakai minyak wangi, oles, parfum, enggak perlu. Kenapa? Karena itu sudah di dalam tubuhnya. Jadi wangi itu sudah kayak mendaging. Jadi itu adalah apa? Sehingga kalau misalnya keringat yang keluar, keluarnya minyak wangi. Itu adalah apa? Itu waya tatayyab, memakai wangi-wangian. Apalagi atau memakai wangi-wangian baju. Kalau itu baju juga ada. Baju itu sampai ya kita katakan satu oles di baju, ini di baju satu dioleskan, itu enggak hilang-hilang. Walaupun satu bulan Anda cuci tidak akan hilang. Tapi harganya juga jangan tanya, ya kan. Satu tetes diolesi, misalnya baju ini Anda tetesi satu kali, kemudian sudah, Anda cuci tiga hari, seminggu dicuci, sebulan gak hilang baunya. Masih wangi. Itu adalah apa? Tapi satu cc-nya di atas 1 juta. Ya. Di apa namanya, harganya juga tidak tanggung-tanggung. Kemudian yang adab yang berikutnya, wayal bas ahsana thiyabi. Memakai pakaian yang paling bagus. Memakai pakaian yang paling bagus. Tidak ada khilaf kalau yang paling bagus itu adalah apa? Baru. Iya. Tidak ada khilaf kalau yang bagus itu adalah yang baru. Jadi kalau setiap Jumat beli pakaian baru, itu kalau bisa lebih utama. Artinya kan tidak ada khilaf kalau yang terbaik itu adalah apa? Adalah yang baru. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah astanisyabi, artinya kalau dia memakai itu dia merasa paling sempurna. Dia merasa ganteng kalau memakai itu, dia merasa apa? Kan ada orang memakai-pakai baju itu, kalau dia pakai baju itu dia merasa apa? Pede, ya kan? Dia merasa pede lah. Karena ada orang memakai baju kok kayaknya satu jam dan nggak cocok dia ya. Akhirnya nggak mau pakai lagi. Taywayal bas astanasiyabi dan tentunya di situ adalah apa? Yang sunnah adalah yakuna bayadon. Tentunya adalah warna putih. Jadi yang bagus itu adalah yang warna putih. Yang berwarna putih. Ini adalah termasuk yang paling bagus. Kemudian adab yang berikutnya, wayubakkiru ilaiha. Kemudian datang, bersegera dia mendatangi sholat Jumat. Yubakir, segera dia mendatangi sholat Jumat. Jadi mengikuti kebiasaan di masyarakat. Apa? Azan baru datang. Ya. Ini banyaknya dan hampir kayaknya merata ya. Kecuali pondok-pondok yang memang. Tapi kalau kita lihat di masjid, begitu azan baru mereka pada berdatangan. Berdatangan. Setiap saya khutbah selalu saya sampaikan jamaah untuk datang, jangan ketika khutbah azan dikumandangkan baru pada berdatangan. Itu juga sering kita sampaikan. Tapi ya namanya di masyarakat masih tetap ada. Itu adalah kewajiban bagi kita itu menyampaikan. Diselipin dengan ucapan-ucapan seperti itu. Karena itu adalah apa? Itu jelas dia tidak akan mendapatkan pahala yang dari sholat Jumatnya. Kemudian apa? Adab yang berikutnya adalah apa? Tidak berbicara ketika sedang khutbah. Tidak juga mengatakan diam. Atau temannya yang di samping kanan disyaratkan ditepuk-tepuk supaya jangan ngobrol. Misalnya kita mengisyaratkan dengan tangan supaya tidak ngobrol, itu juga tidak boleh. Tidak boleh kita mengingatkan. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita mengingatkan itu berarti kita ngobrol. Ya kan? Ngobrol itu kan tidak mesti dengan ucapan. Ngobrol itu bisa juga dengan isyarat. Ini kan isyarat. Isyarat tidak boleh ngobrol. Ya kan? Nah, itu juga isyarat itu enggak boleh. Dalilnya mana? Disebutkan dalam As-Sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Idza qulta li sahibika ansit, jika Anda berkata kepada teman Anda, diamlah. Diamlah yaumal jum'ah pada hari Jumat, wal imamu yakhthub, sementara imam sedang khutbah, faqadal lagaut. Anda telah melakukan perbuatan lagaut. Lago itu artinya perbuatan sia-sia. Anda melakukan perbuatan yang sia-sia. Ini kita katakan berbicara. Berbicara termasuk di dalamnya yang bisa dipahami oleh orang dengan isyarat, ya kan? Apa namanya? Kecuali kalau memang kita katakan adalah apa? Ada hajat. Boleh jamaah itu berbicara dengan imam atau jamaah berbicara dengan khatib berbicara dengan jamaah. Itu boleh. Misalnya apa? Khatib berbicara kepada jamaah, dia melihat jamaah baru datang. Kan dia sedang khutbah, khatib sedang khutbah. Tahu ada jamaah yang datang, dia langsung duduk. Kemudian kita mengatakan, "Fulan, shalait. Ashalaita ya fulan? Kamu sudah sholat 2 rakaat wahai fulan?" "Belum." "Sudah, bangun dulu, sholat dulu 2 rakaat. Itu kan ngobrol namanya, ya kan? Mengingatkan. Jadi apa namanya, mengingatkan kepada jamaah yang baru datang supaya apa? Ya, yang langsung duduk sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang khutbah, dalam hadis dari Abu Qatadah, Nabi sallallahu sedang khutbah, kemudian datang seorang sahabat, dia langsung duduk. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Shallaita ya fulan? Kamu sudah sholat 2 rakaat wahai fulan?" "Belum ya Rasulullah." "Qala qum fa shalli rakatain." Kalau begitu bangun dan sholatlah 2 rakaat. Tapi ini dalil menunjukkan bahwa khatib boleh berbicara dengan jamaah. Atau khatib berbicara dengan jamaah misalnya apa? Ada yang ribut dia mengatakan apa? Bagi jamaah yang ngobrol, hentikan dulu obrolan. Karena ini adalah sholat Jumat, khutbah Jumat, maka ngobrol itu termasuk perbuatan sia-sia. Sampaikan. Atau anak kecil yang lagi rame, khutib terganggu dengan suara gaduh dari anak kecil, maka dia sampaikan. Sampaikan kepada anak-anak supaya diam, mendengarkan khutbah. Taib ini adalah apa? Atau jamaah tadi mengajak ngobrol khatib. Seperti misalnya tadi yang tanya, boleh gak jamaah mengingatkan kepada khatib? Boleh. Misalnya khatibnya khatib ketika menyampaikan sebuah ayat salah, keliru. Menyampaikan sebuah hadis keliru. Atau menyampaikan sebuah perkataan yang itu keliru. Maka makmum tadi, jamaah tadi yang melihat itu kekeliruan, dia mengatakan, "Khatib, ayatnya karena khatibnya menyebutkan ayat Al-Qur'an dan itu salah, maka disebutkan ini salah. Yang betul adalah ini. Ayatnya misalnya, atau hadis yang disampaikan itu adalah salah, yang betul adalah ini." Ya kan? Artinya dialog dengan jamaah, mengajak dialog dengan khatib karena melihat bahwa itu ada kesalahan. Maka ini adalah termasuk dibolehkan. Atau misalnya ya kita katakan pernyataannya itu adalah salah, ya kan? Pernyataan itu salah. Atau modelnya misalnya tadi mungkin kesepakatan jamaah, kalau khatibnya terlalu panjang diingatkan, ya kan? Kalau lebih dari 15 menit sudah mulai gelisah, ya kan? Mulai gelisah, mengingatkan kepada khatib supaya jangan panjang. Kan sudah ada tulisan khutbah tidak boleh lebih dari 15 menit, ya kan? Kan itu kan peraturan, tidak boleh khutbahnya lebih dari 15 menit. Jadi khutib itu ketika dia membaca itu kan aturan yang sudah ditulis dan itu disetujui, disepakati bahwa khutib itu ketika berbicara jangan lebih dari itu. Kenapa? Karena nanti jamaah itu jangan sampai dengan gara-gara khotib kemudian jamaah jadi rame, ya kan? Jamaah jadi rame, yang sini mulai gelisah 1, 2, kalau 10 yang gelisah itu kan rame, gaduh, ya kan? Jadi maka apa namanya, itu hendaknya diperhatikan. Jadi seorang khatib pun juga itu termasuk ma'innatun min fikhihi, adalah apa? Aturan-aturan yang dibuat itu dia patuhi. Jangan lebih dari sekian. Demikian juga ketika khatib, jangan datangnya kan sunnahnya katanya tadi apa? Kan ada yang mengatakan sunnahnya khatib itu kan datangnya terakhir. Ya kan? Padahal di masjid jamaah itu adalah apa? Sudah menunggu. Khatibnya mana ini kan? Begitu sudah jamnya kan tidak datang khatibnya, sebenarnya khatibnya sudah ada. Akhirnya karena dia tidak kelihatan, kemudian apa? Diganti. Itu otomatis. Ya kan? Maka ini juga kita harus memperhatikan. Ini juga bukan secara mutlak bahwa khatib itu adalah datangnya belakangan. Iya, kalau khatibnya itu rumahnya dekat masjid. Kalau rumahnya dekat masjid, sebagaimana Nabi SAW itu kan rumahnya pas di samping masjid. Tapi kalau misalnya dari Godean harus ke sini misalnya, ya kan, itu kan tidak harus memperhatikan, karena misalnya apa, macet di jalan, memperhatikan apa namanya, kita tidak tahu bahwa di jalan, ya kan. Saya pekan kemarin, saya dapat khutbah, jadwal khutbah di Masjid Al-Hasanah, utara Merauke kampus. Qadarallahu ma syaa fa'al, 11:30 motor saya ke ban. 11:30 saya telpon panitia, enggak diangkat-angkat. Enggak diangkat, padahal sudah 12:15. Itu di Munjali. Ya kan? Pas keluar dari terowongan, itu sudah motor saya udah oleng. Keluar dari terowongan, oleng. Kemudian apa namanya, pas ada tambal ban, tambal ban tidak punya ban dalam, enggak bisa. Jadi harus bekas. Itu pun juga masih ada mobil di depannya yang dia apa namanya? Waduh, saya gelisah, saya telpon akhirnya diangkat kurang 10 menit. Katanya suruh naik Gojek, saya enggak punya aplikasi Gojek. Saya enggak punya karena saya cegati Gojek itu enggak ada yang mau. Ternyata harus di aplikasi. Mereka enggak mau, ada Gojek enggak mau dicegati di jalan, enggak mau. Kan bukan tukang ojek. Kalau ojek dicegati mau, tapi Gojek enggak mau. Apa Uber apa semuanya enggak ada yang mau. Pokoknya kan semuanya harus melalui aplikasi. Akhirnya di apa namanya? Aplikasi dari sana, di telepon. Tahu-tahu saya tinggal 5 menit. 12:00. Ini gimana? Saya masih di Munjali. Saya sudah sampaikan panitia, saya tolong digantikan aja, saya sholat Jumat di cari masjid saya. Tapi dia bilang tidak, nanti ada Gojek ya apa? Gojek datang. Sudah saya dijemput, cukup enggak 5 menit, ya kan? 5 menit, insyaallah balap dia, ya kan? Masyaallah ya kan. Akhirnya sampai juga di Masjid Al-Hasanah, tapi itu sudah 12:05. Ya kan? Padahal sudah nunggu jamaah, sudah tengok-tengok kemana ini khatibnya. Nah, ini padahal saya sudah datang dari tadi sebenarnya. Jadi kita katakan adalah apa? Bukan berarti khatib itu datangnya belakangan. Jadi ini kenapa? Karena di jalan kita nggak tahu. Di jalan kita tidak tahu. Karena ini namanya apa namanya, halangan-halangan itu ada saja. Bisa jadi macet, bisa jadi tadi kebanan. Gitu. Tapi ini adalah apa? Kemudian apa namanya, juga dalam riwayat yang lain bahwa jamaah itu pernah ngajak berbicara Nabi SAW sedang khutbah. Ya kan? Ketika Nabi SAW sedang khutbah, tahu-tahu badui datang. Badui, namanya badui itu kan jahil, tidak punya unggah-unggu, ya kan? Tidak punya sopan santun. Dia langsung melewati pundak-pundak, ya kan? Oh, dia lompat di pundak-pundak sahabat, melewati pundak-pundak, sampai di depan mimbar. Badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal, celaka wahai Rasulullah, harta-harta kami hancur, binatang-binatang ternak pada mati. Rasulullah tanya, kenapa? Allahumma agisna ya Rasulullah, mintakan hujan kepada kami wahai Rasulullah, mintakan hujan. Rasulullah sedang khutbah, jadi ngajak berbicara. Ya kan, dia datang, tahu-tahu datang badui. Rasulullah tahu badui, ya kan? Kemudian dia langsung melewati pundak. Kalau tidak, tidak mungkin seorang yang sahabat yang melewati pundak kecuali orang Badui. Ya. Karena sahabat itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena mereka punya sudah mendapatkan pendidikan dari Nabi SAW. Jadi Badui langsung melewati pundak-pundak. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah agar diturunkan hujan kepada kami. Karena hewan ternak pada mati dan harta-harta kami banyak yang jalan-jalan putus. Wangkatatis subul. Kemudian Nabi SAW akhirnya mengangkat tangan, berdoa. Allahumma agisna, Allahumma agisna, Allahumma agisna. Tiga kali, kemudian sahabat yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika dia Nabi SAW selesai berdoa, kemudian dia melihat ke belakang. Abdullah bin Mas'ud melihat ke belakang. Tak tahu di belakang itu seperti awan hitam gelap seperti gunung besar. Kemudian berjalan, kemudian menurunkan hujan. Menurunkan hujan sampai kemudian basah jenggotnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membasahi jenggotnya Nabi Shallallam. Jadi karena masjid belum diatapi, jadi masih masjid tapi belum ada bangunannya, masih ada. Kemudian hujan. Kemudian selesai, habis itu udah hujan. Jumat berikutnya datang lagi orang yang sama. Ya Rasulullah, harta-harta kami hancur, jalan-jalan terputus. Lah kenapa? Kenapa lagi? Ya Rasulullah, mintakan supaya dipindahkan hujan itu. Coba seminggu hujan. Saudi itu kalau seminggu hujan, jangankan seminggu, satu hari hujan aja banjir. Saudi satu hari, Mekah itu kalau satu hari hujan mesti banjir. Madinah satu hari hujan banjir. Apalagi kalau seminggu, ya kan? Karena Jumat depannya orang itu datang lagi, ya Rasulullah, doakan lagi kepada Allah agar hujan-hujan itu dipindahkan. Kenapa? Karena kebanjiran, ya kan? Kemudian Rasulullah SAW mengangkat lagi tangan, kemudian mengatakan Allahumma hawalaina alal adham alal. Ya Allah, pindahkan hujan itu di bukit-bukit, di lautan, ya kan. Kemudian habis itu sahabat itu menoleh lagi ke belakang seperti tidak ada bekas hujan sama sekali. Tidak ada bekas hujan sama sekali. Jadi ini adalah Dan ini berarti mengajak berbicara kepada khatib itu adalah dibolehkan. Baik, perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat duhur, perbedaannya di antaranya adalah yang pertama kalau kita baca dari sebelumnya, dan itu sebenarnya termasuk perbedaan. Yang pertama perbedaannya dari sisi jumlah rakaat. Sholat duhur jumlah rakaatnya berapa? 4. Sholat Jumat 2. Perbedaan yang kedua, sholat duhur, sholat Jumat itu kan dijaharkan, ya kan? Sholat duhur disirkan. Kemudian perbedaan yang ketiga, sholat Jumat itu harus di masjid. Sholat Jumat harus di masjid. Sholat duhur di mana saja boleh, iya kan? Di mana saja boleh, di rumah. Ya, artinya yang tidak ada uzur di, yang punya uzur di masjid, ya kerjakan di mana saja, di musola. Sholat Jumat tidak ada di musola, iya kan? Sholat Jumat harus di masjid jami. Harus masjid jami, masjid yang di situ ada Jumatan. Tidak ada sholat Jumat untuk di musola. Kita katakan karena musola itu termasuk masjid, tapi masjid gairu jami. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah tadi kalau sholat Jumat harus di masjid. Kemudian sholat Jumat itu ada dua khutbah. Ada khutbah. Sementara sholat duhur tidak ada khutbah. Kemudian sholat Jumat itu kalau mendatangi sholat Jumat harus dengan naik kendaraan, maka dia harus naik kendaraan. Artinya untuk bisa melakukan sholat Jumat harus wasilah untuk bisa datang ke sholat Jumat, maka wasilah ini menjadi wajib. Misalnya seandainya dia harus naik kendaraan untuk melakukan sholat Jumat. Tapi kalau sholat duhur, bagi tidak terdengar azan, tidak ada kewajiban sholat duhur baginya. Kalau tidak terdengar azan. Tapi sholat Jumat tidak terdengar azan, karena ini Jumat, maka wajib dia mendatangi sholat Jumat. Tapi kalau duhur tidak ada Kalau dia apa jauh, misalnya masjid rumah dengan masjidnya jauh, kalau dia pergi ke masjid kemudian apa sholatnya sudah selesai, ya kan? Berjalan kaki 10 menit, orang sholat 5 menit, ya kan? Sholat duhur misalnya, maka apa namanya dia tidak mendapati, maka tidak ada kewajiban sholat duhur baginya. Tapi sholat Jumat wajib. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah apa? Sholat Jumat itu adalah apa? Ini sholat duhur itu kan harus dikerjakan pada waktunya. Artinya kapan waktu sholat duhur? Ketika matahari tergelincir, ya kan? Sholat Jumat, walaupun di situ masih khilaf di antara para ulama, boleh dilakukan sebelumnya, sebelum waktu duhur. Sholat Jumat boleh dilakukan sebelum, misalnya sholat Jumat, ayo kita jamaah, sholat Jumat kita jam 11 siang. Boleh enggak sholat Jumat jam 11 siang? Boleh. Ya kan? Ala khilafil ulama, berdasarkan khilafnya di antara para ulama. Karena Imam Syafi'i mengatakan apa? Waktu sholat Jumat itu adalah waktu duhur. Kalau Imam Ahmad, waktu sholat Jumat itu adalah apa? Walaupun belum tergelincir. Walaupun belum tergelincir. Dan ini sebenarnya dalil yang menunjukkan bahwa apa? Sholat Jumat itu boleh dilakukan apa namanya? Walaupun pada waktu yang terlarang. Terlarang itu kan matahari tegak lurus, ya kan? Matahari tegak lurus kan waktu terlarang. Sholat Jumat dilakukan pada saat ini boleh. Mana dalil yang menunjukkan adalah apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat Jumat, kemudian para sahabat pulang ke rumah mereka masing-masing. Ketika selesai sholat Jumat, para sahabat pulang ke rumah mereka masing-masing. Kemudian apa? Fanatatabba'u al-fayl. Baru kami cari-cari, ini sudah tergelincir atau belum ya? Ini sudah tergelincir atau belum? Maksudnya apa? Dia baru pulang sholat Jumat. Pulang ke rumah masing-masing, baru mereka cari ini sudah matahari tergelincir atau tidak. Maknanya apa? Tergelincir atau tidak berarti sholat Jumatnya kapan? Sebelumnya, ya kan? Berarti menunjukkan apa? Sholat Jumat itu adalah ini perbedaan sholat duhur dengan sholat Jumat. Perbedaan yang lain sholat Jumat dengan sholat duhur adalah apa? Sholat Jumat itu ada syiar sebelumnya. Ada syiar-syiar sebelumnya. Yaitu apa? Sholat Jumat itu ada dua adzan. Ada dua adzan. Ya kan? Artinya ada adzan pertama, ada adzan kedua. Sholat duhur tidak ada. Ada enggak dua adzan untuk sholat duhur? Tidak ada. Sholat duhur tetap satu adzan. Untuk sholat Jumat itu ada dua adzan. Adzan pertama untuk memanggil, mengingatkan kepada orang-orang bahwa ini adalah apa? Adalah hari Jumat. Kemudian yang kedua, adzan kedua untuk menunjukkan khatib sudah di atas mimbar. Tapi ini adalah apa? Dan memang masalah khilaf di antara para ulama tentang masalah ini, tapi semuanya adalah sunnah. Ya, yang adzannya satu ya sunnah, yang adzannya dua kita katakan adalah sunnah juga, termasuk sunnah. Karena itu sunnah dari Utsman bin Affan, ketika Khalifatul Rabi'ah, ya Khalifatul Salis, Salisnya yaitu Utsman bin Affan. Karena adzan kedua itu sunnahnya dari Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ketika menjadi khalifah beliau adzan itu dua kali. Walaupun adzan itu tidak dikerjakan oleh Abu Bakar, Siddiq, Umar. Di masa Abu Bakar adzan itu satu kali. Ketika di masa Utsman, Umar adzan juga satu kali. Tapi ketika di masa Utsman adzan itu dibuat dua kali. Dan itu juga artinya apa namanya? Dan itu termasuk sunnah. Nah, sunnah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Dan itu Jumat itu ada dua adzan. Kalau duhur satu adzan. Perbedaan yang berikutnya adalah apa? Bahwa hari Jumat itu ada apa? Sebelumnya ada mandi. Sebelumnya ada kewajiban mandi. Sholat duhur ada enggak kewajiban mandi? Tidak ada. Kemudian yang ke berikutnya adalah apa? Sholat Jumat ada syiar sebelumnya, yaitu apa? Memakai wangi, wangi-wangian. Sholat duhur tidak ada dalil. Ya kan? Sholat duhur tidak ada dalil menunjukkan apa dia memakai wangi-wangi. Kemudian sholat Jumat itu ada syiar sebelumnya memakai pakaian yang terbaik, memakai pakaian yang paling bagus. Sholat duhur tidak ada apa? Tidak ada ketentuan bahwa pakaian yang paling bagus itu tidak ada. Kemudian apa? Sholat Jumat Sholat Jumat itu adalah apa? Sunnahnya klimis. Sunnahnya klimis. Apa? Memakai minyak rambut. Ya kan? Memakai minyak rambut. Karena Nabi SAW dalam hadis adalah apa? Memakai minyak wangi, memakai yuayudahan, artinya memakai minyak rambut sebelum dia berangkat ke masjid. Kalau sholat duhur tidak ada syiar sebelumnya. Kemudian apa? Sholat Jumat itu akan ada pahala yang besar dijanjikan sebelumnya. Ada pahala yang besar. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah apa? Man raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Siapa yang datang di awal waktu, di awal dia mendatangi awal sholat Jumat, jamaah belum ada, dia sudah datang di masjid. Maka apa? Faka'annama qarraba badana. Nah, seolah-olah dia berkorban pahala dia seperti dia berkorban seekor unta. Wa man ra'a fi sa'ati tsaniyah, siapa yang datang pada waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqara. Seolah-olah dia berkorban seekor sapi. Wa man ra'a fi sa'ati tsalitsah, barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabsan akran. Seolah-olah dia berkorban seekor kambing yang bertanduk. Kemudian waman rafi satir rabi'ah, siapa yang datang pada waktu yang keempat, fakanna maqarraba dajaj. Dia seolah-olah berkorban seekor ayam. Waman rafi satil khamisah, siapa yang datang pada waktu yang kelima, maka apa? Fakanna maqarraba baydah. Dia berkorban sebutir telur. Sebutir telur. Waman raha ba'da dzalik, barang siapa yang datang sesudahnya, maka apa? Fala jum'atalahu. Tidak ada pahala Jumat baginya. Tapi sholat duhur ada enggak syiar sebelumnya? Wa man ra'a fi sa'ati lula bahkan nama qarraba, tidak ada. Ya kan? Tidak ada. Ini perbedaan. Kemudian perbedaan yang lain, perbedaan yang berikutnya, sudah ke berapa ini? Perbedaan yang berikutnya sholat Jumat dengan sholat duhur. Sholat Jumat itu adalah apa? Itu tidak boleh dijamak dengan sholat asar. Sholat Jumat itu tidak boleh dijamak dengan sholat asar. Walaupun ini masalah khilaf diantara para ulama. Sholat Jumat tidak boleh dijamak dengan asar. Kalau duhur boleh dijamak dengan asar. Iya kan? Itu perbedaan. Kalau duhur bisa dijamak dengan asar. Baik itu duhur ditarik ke waktu asar atau asar ditarik ke waktu duhur. Tapi sholat Jumat tidak ada. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah melakukan. Nabi SAW tidak pernah sholat Jumat menjama sholat Jumat dengan sholat asar sama sekali tidak. Padahal apa? Padahal Nabi SAW punya kesempatan untuk bisa menjama. Menjama antara Jumat dengan asar itu banyak kesempatan. Artinya uzur-uzur untuk dia menjama itu ada. Seperti contohnya yang kita sebutkan tadi apa? Hujan. Ya kan? Hujan, ketika badui tadi minta hujan, kemudian Nabi SAW berdoa mengangkat hujan. Apakah Nabi SAW sesudahnya melaksanakan sholat asar? Tidak. Padahal itu kesempatan untuk menjama. Padahal kan menjama sholat duhur dengan sholat asar itu kan ketika hujan? Boleh. Iya kan? Ketika hujan, tapi sholat Jumat tidak ada. Kemudian, boleh gak saya meniatkan sholat Jumat dengan sholat duhur supaya saya bisa menjamak dengan sholat asar? Tidak boleh. Kenapa? Karena sholat Jumat sendiri, sholat duhur sendiri nggak bisa di. Anda niatnya sholat duhur kemudian apa? Padahal sholat Jumat. Anda niatnya sholat duhur supaya bisa menjamak, maka itu juga tidak boleh. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah apa? Sekarang adalah sholat Jumat, bukan sholat duhur. Iya kan? Ini adalah apa? Apalagi kalau sholat Jumat itu dilakukan sebelum duhur. Niatnya sholat duhur yang nggak sah. Karena sholat duhur itu apa? Harus sudah waktunya. Sholat Jumat kan boleh sebelum waktunya. Tapi itu perbedaan. Jadi Nabi SAW tidak pernah menjama antara sholat Jumat dengan sholat asar. Tapi ini perbedaan. Kemudian perbedaan yang berikutnya adalah apa? Perbedaan yang berikutnya antara sholat Jumat dengan sholat duhur, yaitu adalah apa? Sholat Jumat, kita katakan adalah apa? Bisa gugur. Kapan sholat Jumat bisa gugur? Ketika safar. Ketika safar. Ketika dia safar, ketika dia sakit, ya kan? Ketika dia sakit, ketika apa namanya? Itu gugur salat Jumat, ya kan? Tapi salat duhur tidak akan pernah gugur oleh apapun. Mau hujan, mau safar, mau ini, tidak ada. Salat duhur enggak bisa gugur, tapi salat Jumat bisa gugur. Artinya tidak gugur, salat Jumat bisa gugur. Salat duhur enggak bisa gugur dalam kondisi apapun. Kemudian perbedaan yang berikutnya, salat Jumat itu bisa gugur juga ketika apa? Ketika bertepatan dengan hari raya. Hari Jumat ketika bertepatan dengan hari raya, maka gugur kewajiban sholat Jumat. Ya. Tapi kewajiban sholat duhur tidak, tidak gugur, ya kan? Tetap dia sholat duhur. Misalnya hari raya ketemu dengan hari Jumat, maka apa dalam hadis dari Abu Hurairah adalah apa? Boleh memilih antara tidak sholat Jumat dan tidak sholat Jumat. Ya. Artinya boleh Anda memilih, kecuali imam. Kecuali imam, kecuali maksudnya imam khatib. Karena khatib kan sudah dijadwal. Ya kan? Dijadwal, ya kan? Sudah dijadwal Anda khatib di sini, ya kan? Khatib. Sementara apa namanya? Ketemu hari raya, ya kan? Lagi kurban lagi, ya kan? Pas lagi sibuk-sibuknya motong hewan kurban hari Jumat, ya kan? Kemudian dia khatib, ya, wajib bagi dia mendatangi khutbah Jumat. Karena itu sudah amanah yang harus dia tunaikan. Karena sudah ada perjanjian sebelumnya dia datang bahwa apa namanya? Kecuali masjid itu mengadakan tidak ada jumatan, kemudian menyampaikan ke khatib, "Masjid kami tidak ada jumatan." Sudah khatib dipending. Ditiadakan. Ini adalah apa? Itu perbedaan antara salat Jumat dengan kemudian apa? Perbedaan yang berikutnya, kalau salat Jumat itu kan ada syiar sebelumnya memakai pakaian yang berwarna putih. Kalau sholat duhur tidak ada. Tidak ada. Ini adalah apa namanya. Kita katakan adalah apa. Dan sholat Jumat memakai pakaian yang terbagus tadi yang berwarna putih. Kalau sholat duhur itu tidak ada. Tapi ini perbedaan-perbedaan yang apa namanya antara sholat Jumat dengan sholat duhur. Tayyib Allah Ta'ala alam. Ada yang tanya masalah sholat Jumat? Waalaikumsalam. Bahwa apa namanya sholat Jumat ini adalah wajib illa min arba. Dalam riwayat yang lain khomsa. Sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib kecuali untuk 5 orang. Kecuali 5 orang. Dalam riwayat yang lain 4 orang. Yang pertama artinya sholat Jumat itu wajib kecuali 4 orang. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah anak-anak. Anak-anak tidak ada kewajiban sholat Jumat. Yang kedua adalah wanita. Wanita tidak ada kewajiban sholat Jumat. Tapi kalau wanita ikut sholat Jumat, maka apa? Boleh dan tidak ada sholat duhur baginya. Wanita pergi sholat Jumat, tidak ada sholat duhur baginya. Dia tetap, artinya boleh bagi dia. Tapi sholat duhur tetap lebih utama bagi dia. Kan pertanyaan tinggal pertanyaannya, boleh enggak wanita sholat Jumat? Ya boleh. Mana yang lebih utama, wanita sholat Jumat atau sholat duhur? Sholat duhur lebih utama bagi wanita. Sholat duhur lebih utama bagi wanita daripada sholat Jumat. Karena kewajiban Jumat tidak ada. Sholat duhur ada kewajiban bagi dia, tapi sholat Jumat tidak ada. Kemudian yang ketiga, abdun mamluk, budak. Budak ini tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena dia disibukkan dengan majikannya. Abdul mamluk. Kemudian yang keempat adalah maridon, orang yang sakit. Orang yang sakit. Sakit tentunya dimaksudkan adalah sakit yang akan memberatkan kalau dia mendatangi sholat duhur atau sholat Jumat. Sholat Jumat, ya kan. Kemudian yang kelima, musafir. Yang kelima adalah musafir. Ini adalah apa? Kemudian yang keenam, dan ini termasuk syarat sholat Jumat, yaitu alla yakuna mani'an, tidak boleh ada yang menghalangi sholat Jumat. Penghalang sholat Jumat contohnya apa bagi wanita? Misalnya haid dan nifas. Karena wanita tadi boleh sholat Jumat, tapi ketika dia haid dan nifas, maka tidak boleh dia sholat Jumat. Tidak boleh ada yang menghalangi penghalang-penghalang sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu kita katakan adalah tidak wajib juga sebenarnya. Nanti ada uzur ya. Ada uzur-uzur, alasan-alasan yang membolehkan dia meninggalkan sholat Jumat. Di antaranya tadi kita sebutkan apa? Misalnya safar, sakit, kemudian perang. Dalam kondisi perang, maka boleh dia meninggalkan sholat Jumat. Itu uzur. Kemudian yang keempat, misalnya apa lagi? Yang misalnya apa namanya? DPO. DPO, daftar pencarian orang. Dicari polisi misalnya. Tapi kalau para ulama menyatakan dicari polisi dia taubat, betul-betul dia taubat, maka tidak, dia tidak usah datangi masjid dulu. Ya kan? Kalau dia taubat, artinya dia taubat menyendiri, dia taubat, kemudian apa? Jangan muncul dulu. Karena sampai sudah begitu, sudah jenggotan, sudah iya kan? Sudah taubat, betul-betul taubat ya. Maksudnya apa namanya? Sudah setelah itu dia merasa sudah berubah, ya, datangi sholat Jumat. Orang tidak bisa lagi membedakan dia yang dulu fotonya dengan yang sekarang. Tapi ini adalah apa? Tapi kalau dia tidak taubat, maka wajib dia sholat Jumat. Karena dia harus taubat, ya kan? Karena dia apa namanya? Kalau dia tidak taubat itu wajib. Tapi kalau dia taubat, ini masalah khilaf ya di antara para ulama. DPO, apalagi orang yang bencana. Tapi karena bencana mungkin gempa bumi, karena tsunami, mungkin karena tanah longsor, ya kan? Tanah longsor kemudian harus mengikuti ini hari Jumat, sementara dia harus kesibukan evakuasi, kesibukan memindahkan barang-barang sementara sholat hari Jumat, maka tidak ada kewajiban baginya sholat Jumat. Bencana, jadi longsor, gempa bumi, atau yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya, atau misalnya angin puting beliung, ya kan? Ada angin puting beliung. Alhamdulillah kita tidak, di negara kita ini nggak seperti di negara-negara luar. Ini termasuk alhamdulillah negeri kita ini termasuk negeri yang paling aman lah di dunia. Ya, termasuk aman dari berbagai, kita ini bebas beragama, ya kan? Tidak seperti di luar negeri. Tidak ada tornado, tidak ada angin topan yang apa di sini. Alhamdulillah negeri kita aman ya, dari bencana-bencana. Walaupun tidak kita katakan gempa bumi, kemudian yang lain itu, tapi tidak sebagaimana yang ada di luar negeri. Tapi itu uzur. Kemudian uzur yang lain adalah apa? Seperti misalnya apa? Punya hajat. Ada hajat, misalnya apa namanya? Hajat dia apa? Misalnya hajat mantu misalnya. Hajat mantu sementara dia apa namanya, dia sibuk dengan ngurusi tamunya, dengan ini ya sudah. Tidak ada kewajiban baginya sholat Jumat dan dia sholat duhur. Dia sholat duhur. Ini adalah apa? Termasuk yang ada hajat. Karena nanti hajat termasuk kewajiban bagi dia tidak ikut sholat berjamaah dan juga tidak ada kewajiban baginya sholat Jumat. Tayallahu ta'ala alam. Pertanyaan tadi. Taib itu kalau dalam kondisi tertentu boleh. Ya. Kalau kita katakan, karena kalau di masjid Istiqlal gak cukup. Ya. Di masjid dengan jutaan orang, kapasitas masjid Istiqlal hanya bisa mencapai 600 ribu. Atau 500 ribu. Sementara yang datang 7 juta misalnya. Ya. Nah, misalnya ya, yang datang 7 juta, ya sudah sholat di mana saja boleh. Artinya kan memperkirakan sholat di Jalan Jenderal Sudirman, sepanjang Jalan Jenderal Sudirman di Monas enggak ada masalah. Boleh, enggak ada apa namanya, boleh sholat Jumat. Nah, sebagaimana misalnya dulu, mohon maaf, misalnya masjid kampus UGM kan dulu enggak punya. Tapi sholat Jumatnya di mana? Gelanggang mahasiswa. Iya kan? Gelanggang mahasiswa. Masjid kampus UGM itu kan baru apa namanya, tapi sebelumnya Itu tahun 95 atau 96 masih kampus UGM. Tapi mahasiswa yang sebelumnya, saya masuk kampus UGM tahun 1991. Tidak ada masjid. Masjid kampus UGM enggak ada. Sholat Jumat di mana? Di masjid di gelanggang. Ya kan? Habis sholat Jumat, orang main poli, orang main basket, orang karate, orang gelanggang mahasiswa. Ya kan? Apa namanya? Itu boleh enggak sholat Jumat? Ya boleh, enggak ada masalah. Ya, karena belum ada tempat. Ya. Belum ada tempat. Tapi begitu sudah ada masjid, maka itu adalah apa? Dan masjid itu adalah keharusan. Wajib sholat Jumat itu adalah di masjid. Kecuali dalam kondisi tertentu tadi. Yang memang tidak mencukupi sholat di masjid tersebut. Maka boleh di luar. Wallahu ta'ala a'lam. Lah itu bukan termasuk yang bukan sunnah, dan itu termasuk yang mengganggu, dan itu termasuk pengganggu. Apa saja sebenarnya yang celengan berjalan, ya, celengan berjalan ini. Tapi kalau sudah berjalan di depan kita, maka jangan kita tahan, nggak dijalankan orang sampai. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjalankan, nanti jamaah yang lain jadi ribut, ya kan? Yang kiri kita ribut, yang di belakang ribut, yang nanti yang di depannya ribut. Mas, celengannya mas. Ya kan? Yang kanan nanti, wah ini, mas, itu celengannya. Ya kan, diputar. Nah, kan gitu. Akhirnya semuanya jadi ngobrol. Gara-gara kita yang tidak mengedarkan. Kalau ada celengan sudah teredar di depan kita, ya sudah edarkan aja, dijalankan aja. Karena itu sudah tidak. Sebab apa? Madorotnya lebih besar kalau kita tidak menjalankan. Paham ya? Jadi kita akan mendatangkan madorot yang lebih besar. Ya kan? Kenapa? Karena orang nanti akan ngobrol, mas. Ya, celengannya mas. Ya kan? Kita lagi pura-pura tidur, ya kan? Pura-pura tidur. Nanti orang senggol-senggol, mas. Celengannya. Ya kan? Artinya apa namanya, ini akan jadi madorot yang lebih besar. Sebenarnya menjalankan celengan itu, ketika karena itu masuk. Jangan kenapa? Berbicara, kita mengatakan isyarat saja ansit, maksudnya isyarat dengan diam, itu saja tidak boleh. Apalagi mengedarkan celengan. Itu adalah apa namanya, termasuk yang tidak dibolehkan. Apalagi misalnya ada, mohon maaf, misalnya ada di, gak tahu ini siapa yang membuat di media sosial, sedang khutbah Jumat, celengan lagi jalan, seorang pemuda merogoh kantongnya. Ada uang 1.000, ada uang 100.000. Iya kan, uang 100.000, kemudian dua di ini yang dia masukkan celengan uang 1.000, masukkan yang 100.000 ternyata jatuh, yang di belakangnya itu kan ngambil 100.000 itu cuma ngingatkan, mas ini uang ente kan gitu mas, ini uang anda yang 100.000 jatuh dari kantong, tapi karena dipahami, karena dikasih 100.000, pemuda ini pahamnya 100.000 itu masukkan di celengan, akhirnya dia masukkan celengan, begitu sudah celengannya berjalan. Kemudian diingatkan, mas, itu tadi uang anda yang jatuh. Baru dia kaget, padahal celengan sudah jalan. Akhirnya apa? 101.000 uangnya di celengan. Padahal punya uang 100.000 dan 1.000. 1.000 dimasukkan, yang 100.000 dimasukkan kantong. Tapi tidak masuk kantong, jatuh di lantai. Ya kan? Dipungut yang di belakang, maksudnya diserahkan. Nah, ini uang anda yang jatuh, tapi karena enggak ngomong, ya kan? Akhirnya di uang ini 100.000 dipahami dimasukkan celengan. Nah ini kan termasuk yang lagau, termasuk perbuatan yang sia-sia. Jadi ini Allah Ta'ala alam. Jadi celengan itu kalau bisa jalan sebelumnya. Jalan sebelumnya. Jadi jangan ketika sedang khutbah Jumat. Nah ini lagi mana kalau kita sebelum khutbah Jumat atau belum pada datang ya? Datangnya ketika azan dikumandangkan baru pada datang. Ya sudah, taruh kotak infak. Insya Allah kalau orang niatnya berinfak, ya kan? Insya Allah akan apa? Dimanapun kotak infak ditaruh di situ, insya Allah akan orang mau berinfak. Wallahu ta'ala alam. Daripada yang lain? Apa itu? Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Para ulama menyatakan tidak ada batasan. Boleh sebelum azan Jumat. Misalnya 15 menit sebelum Jumatan atau 10 menit atau setengah jam. Kalau di Mekah itu setengah jam. Di Mekah itu setengah jam. Sebelum misalnya di Mekah itu jam, misalnya duhur jam 12.30 misalnya. Misalnya jam 12. Misalnya jam 12 saja. Nanti setengah 12 sudah azan pertama. Nanti jam 12 azan lagi ketika khatib sudah di atas mimbar. Jadi itu setengah jam. Dan itu tidak ada batasan. Kalau di zaman Nabi SAW adalah apa? Bilal mengumandangkan azan itu di pasar. Di pasar untuk mengingatkan. Mengingatkan bahwa ini hari Jumat. Karena Bilal kalau ke pasar, warga itu langsung tahu. Orang-orang Arab pada saat itu azan, Bilal mengumandangkan azan di pasar berarti ini hari Jumat. Ini hari Jumat. Jadi mereka suruh siap-siap. Wallahu ta'ala a'lam. Daripada yang lain. Yang jelas bahwa itu adalah boleh. Artinya sunnahnya sebelum dia menutup khatib. Sebelum menutup adalah dia menutup dengan pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah. Kemudian puji-pujian kepada Allah dengan wa akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil. Itu kan pujian. Atau innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Itu kan pujian. Termasuk pujian. Karena kita berdoa memuji Allah. Memulai dengan khutbah itu dengan pujian. Maka menutup juga dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Cuma masalah salam. Itu masalah salam. Mestinya kalau kita di awal salam. Mestinya di akhir juga salam. Tapi kalau kita tidak salam di akhir pun juga boleh. Tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Apa? Yang sunnahnya. Sunnahnya bukan keharusan. Sunnahnya yang imam adalah yang khutbah. Makanya kan syarat sholat Jumat itu pendapat yang paling kuat dari para ulama itu adalah satu imam, satu khatib, satu makmum. Minimal dua orang. Jadi jumlah sholat Jumat itu minimal dua orang. Ya kan? Yang satu azan, iqamah, yang satu khatib dan imam. Ya. Udah, minimal. Karena perbedaan, karena syaratnya berapa jumlah rakaat, jumlah jamaah untuk sholat Jumat, ini khilaf. Kalau Imam Ahmad mengatakan syaratnya harus 40 orang penduduk asli. Jadi 40 orang itu semuanya harus penduduk asli. Kalau 39 orang penduduk asli, satu musafir, maka tidak sah sholat Jumatnya. Jadi harus 40. Harus 40 penduduk asli, mustautin. Karena Imam Ahmad membagi tiga, mustautin, mukim, dan musafir. Mustautin itu artinya penduduk asli. Kalau mukim, pendatang. Kalau mukim, pendatang. Artinya yang pendatang yang menetap. Apakah dia kontraktor, apakah dia kontrak di rumah, di kontraktor ya, kontrak. Tukang kontrak misalnya. Padahal dia kos. Nah, ini kan bukan, kalau 39 yang satu kontrak atau kos, maka tidak wajib sholat Jumat. Tidak ada sholat Jumat. Karena harus, kalau Imam Syafi'i minimal 12 orang. Minimal 12 orang. Berdalil dengan hadis dari Nabi SAW. Karena Imam Syafi'i berdalil ketika Nabi SAW sedang khutbah. Kemudian kabilah dagang datang. Datang dagangan, barang dagangan. Dari Yaman, dari Syam. Mereka apa? Para sahabat berhamburan keluar. Padahal Nabi SAW sedang khutbah. Ya kan? Ini Rasulullah SAW sedang khutbah para sahabat. Kenapa? Karena ini saya kalah duluan kalau enggak ngambil. Ya kan? Padahal ini lagi kafilah dagang kan enggak pas datang. Nah, datang kan, mereka datang kan nunggu sebulan sekali. Ya kan? Mereka kan beli barang itu kan nunggunya sebulan sekali. Atau ya tidak mesti. Kenapa? Karena tergantung kafilah dagang yang datang. Dan dulu kalau kafilah dagang itu kan mereka sudah kejanjian. Semuanya bareng pedagang itu jalannya bareng-bareng. Tidak ada kafilah dagang berangkat sendiri-sendiri itu jarang. Dulu. Jadi mereka apa datang misalnya dari Yaman. Semua dari Yaman sudah rombongan. Jadi kalau ada perampok ada apa. Mereka apa namanya istilahnya bareng-bareng. Tidak ada yang berani. Maka itu karena kafilah dagang itu bareng-bareng. Nah ketika mereka datang. Nabi SAW sedang khutbah. Melihat kafilah dagang datang. Para sahabat langsung berhamburan keluar. Yang tinggal di masjid jumlahnya 12 orang. Yang tinggal di masjid 12 orang. Maka itu dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i bahwa syarat sholat Jumat itu adalah 12 orang. Tapi pendapat yang paling kuat Allah Ta'ala alam minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Jadi khutib, imam, muadzin, iqamah. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Iya. Kalau seorang itu masbuk, ini juga termasuk perbedaan, masya Allah. Ya. Perbedaan sholat Jumat dengan sholat duhur itu kalau misalnya apa namanya tape begini. Kalau yang masbuk sholat Jumat, kalau dia mendapati satu rakaat, maka dikatakan telah mendapati sholat Jumat. Man adraka rakaatan minal Jum'ah, faqad adraka al-Jum'ah. Siapa yang mendapati satu rakaat sholat Jumat, maka dikatakan dia telah mendapati sholat Jumat itu. Ya kan? Kalau dia mendapati satu rakaat, mendapati rukunya imam pada rakaat yang kedua, maka dikatakan dia telah mendapati rakaat sholat Jumat. Kalau mendapati sholat Jumat, berarti apa? Tinggal nambahi satu rakaat. Tinggal nambahi satu rakaat. Itu kalau mendapati rakaat. Tapi kalau masbuk tidak mendapati rokaat, misalnya dia mendapati imamnya tahiyat akhir pada sholat Jumat, imamnya tahiyat akhir, kita datang masuk, maka tidak ada sholat Jumat bagi kita. Kita ikut Allahu Akbar, kemudian kita duduk tahiyat, kita sholatnya tetap 4 rokaat. Kita sholat tetap 4 rokaat, niatnya sholat duhur bukan sholat Jumat. Niatnya sholat duhur bukan sholat Jumat. Niatnya sholat duhur bukan sholat Jumat. Karena itu sudah kita tidak mendapati lagi sholat Jumat. Tidak mendapati lagi sholat Jumat. Ini adalah apa? Tidak ada lagi sholat Jumat. Jadi tidak mendapati satu rakaat berarti dia sholat duhur. Berarti dia sholat duhur. Ini juga satu kasus yang perlu saya sampaikan begini. Kan biasanya ini kalau khatib Jumat itu biasanya titipan ceramah. Kalau yang ini terkadang orang yang diantara kita ada jamaah yang mungkin terlalu kencang, terlalu keras, ya kan? Misalnya ketika ada peringatan ketika Maulid Nabi misalnya, maka khatib itu sudah dikasih teks oleh pemerintah khatib untuk masjid-masjid tertentu, ya tidak semua masjid, maksudnya di masjid tertentu dikasih teks khutbah Jumat. Nanti khatib diperintahkan supaya membacakan teks ini yang isinya itu adalah peringatan. Misalnya terkadang ada jamaah, wah ini khatibnya apa namanya peringatan, akhirnya dia keluar, dia pergi ke masjid B, ternyata juga sama isinya. Ternyata juga sama. Kemudian apa namanya? Ke C, ternyata juga sama. Maka ini adalah harus ya kita katakan kalau kita mendapati ada hal-hal yang seperti itu, ya sudah kita katakan kita sholat Jumat di situ. Walaupun isi khutbahnya ternyata itu adalah apa? Berbicara tentang kesyirikan, berbicara tentang kebidahan, iya kan? Kalau Anda bisa cari di masjid yang lain dan aman dari itu, maka pindah, gak ada masalah. Tapi kalau yang masalah itu kalau ternyata apa, semua masjid itu adalah sama isi khutbahnya, dan itu akan membuat kita sendiri sudah lari dari jamaah itu, dan itu jadi perhatian. Apalagi kalau misalnya jadi perhatian, maka itu tidak boleh kita melakukan hal yang seperti itu. Ya sudah, adapun kalau kesalahan, maka apa? Fainakta walahu alaysa alaikum. Kesalahan itu yang nanggung mereka, bukan kalian. Dosanya itu bukan kalian yang nanggung. Yang nanggung adalah yang membuat. Sudah, ikut sholat Jumat di situ, gak ada masalah. Nah, jangan sampai kita keluar dari masjid, justru akan menimbulkan madarat yang lebih besar. Karena jamaah nanti ini ada apa kok dia keluar, ya kan? Rame-rame lagi. Rame-rame satu keluar, nanti satu-satu pada keluar. Khotibnya jadi enggak enak. Khotibnya itu sudah apa namanya? Enggak senang dia melihat ada orang yang keluar. Seolah-olah isi dia tahu mungkin isi ceramahnya, tapi dia kan dia tidak bisa menolak karena ini isi ceramah yang sudah paketan dari paketan. Ini kan paketan yang tidak boleh ditolak, ya kan? Jadi bukan juga apa khotib dia melihat, dia tahu kalau itu mungkin ini jamaah keluar karena isi khutbahnya. Tapi dia juga apa tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang keluar ini kan menimbulkan madarat. Apalagi nanti jamaah yang lain nanti ini siapa kok yang keluar? Ngobrol akhirnya rame. Saya pernah dapati hal yang seperti ini. Dapati apa namanya? Jamaah dia keluar. Akhirnya jamaah yang lain itu pada ngobrol. Ngobrol akhirnya padahal khutib di atas mimbar. Ngobrol, iya kan? Itu ada apa kok dia keluar? Ada apa? Enggak tahu, iya kan? Padahal enggak tahu ngobrol, enggak tahu dia keluar. Iya kan? Jangan-jangan khotibnya sesat. Iya. Apa namanya dia keluar? Karena mohon maaf, dia yang keluar pakai jubah, sorban. Iya kan? Iya. Jadi apa namanya? Akhirnya kan merusak citra orang Islam sendiri. Itu aliran mana itu ya kan? Kok khotbah Jumat keluar? Saya pernah dapati hal itu, iya kan? Jalan Pramuka di waktu itu di apa namanya di masjid kampus Wade yang Jalan Pramuka itu pada keluar. Nanti dia pergi kemana juga sama isi khutbahnya. Iya kan? Ini adalah apa namanya dan itu termasuk yang tidak dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Berapa gelombang? Termasuk salah satu perbedaan antara sholat duhur dengan sholat jumat. Perbedaan sholat duhur ada qobliyah. Ada sunnah qobliyah sebelumnya. Iya kan? Sholat duhur. Sholat jumat tidak ada qobliyah. Sholat jumat itu tidak ada qobliyah. Kemudian yang ada sholat Jumat itu adalah tahiyatul masjid dan sholat nafilah mutlak. Sholat nafilah mutlak atau sholat duha. Ya kan? Sholat duha, misalnya dia datang masuk ke masjid jam 10, sudah. Sholat duha. Sholat tahiyatul masjid, sholat duha. Sholat sunnah, apa namanya, mutlakoh. Artinya, sudah dia sholat sunnah mutlak, sholat sunnah. Saya kok kepengen dua rakaat lagi, pengen lagi. Sampai khotibnya di atas mimbar. Dan ini termasuk keistimewaan juga perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat duhur. Perbedaan. Bahwa apa? Ini termasuk perbedaan. Sholat Jumat itu membolehkan sholat nafilah mutlak pada waktu yang terlarang. Kan sholat nafilah mutlak itu kan tidak boleh pada waktu yang terlarang kecuali hari Jumat. Ya kan? Misalnya Anda sholat dua rakaat, ternyata matahari tegak lurus, ya kan? Persis di atas kita. Boleh enggak sholat nafilah mutlak? Enggak boleh. Ya kan? Karena itu waktu yang terlarang, tapi ini untuk hari Jumat itu dibolehkan. Jadi sholat Jumat, hari Jumat itu membolehkan sholat nafilah mutlak itu pada waktu yang terlarang. Selain sholat Jumat maka tidak boleh. Tidak boleh sholat nafilah mutlak pada waktu yang terlarang. Kemudian sholat Jumat. Misalnya boleh gak kita katakan dua kali atau tiga kali. Misalnya apa namanya. Kalau memang ada jamaah sebelumnya. Memang ada jamaah yang ada gelombang kedua, maka itu enggak ada masalah. Itu boleh-boleh saja, tetapi yang afdol adalah mengikuti jumatan yang asli bersama imam. Kita adalah mengikuti yang asli bersama imam. Sholat Jumat itu adalah apa? Mengikuti yang bersama imam. Bersama imam yang di awal, yang pertama. Adapun yang kedua, karena misalnya ada kondisi tertentu, kemudian misalnya kita tidak bisa, harus ada kondisi tertentu. Misalnya dalam kondisi perang, sholat Jumat bisa dua kali. Kondisi perang bisa Jumat kana, yang satu ikut menjaga musuh, yang satu sholat. Sholat Jumat sebagian tidak sholat, kemudian sebagian ikut menjaga musuh. Begitu selesai sholat ini Jumat, kemudian apa? Yang kedua mengadakan lagi, yang kedua, yang satu lagi apa? Menjaga musuh. Jadi untuk sholat Jumat bisa dua kali dalam kondisi tertentu. Tapi kalau secara umum kita katakan sholat Jumat itu adalah apa? Mengikuti imam yang asli. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Gimana? Badia Jumat bisa dua, bisa empat. Dua di masjid, dua di rumah. Kalau dua di masjid, dua di rumah. Atau di masjid empat, atau di rumah empat. Atau di masjid dua, enggak ada masalah. Semuanya adalah apa? Amrun wasi. Allah Ta'ala. Tetap semua sholat itu adalah dua rakaat salam, dua rakaat salam. Aslinya semua sholat itu adalah apa? Kalau kita dapati hadis, misalnya empat rakaat, misalnya hadis dari Ummu Athiyah, hadis dari Aisyah, mengatakan karena Nabi SAW la yadau arba'an qabla dzuhri. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum duhur. Kalau Anda mendapati hadis empat rakaat sebelum duhur, itu bukan menunjukkan tata cara. Itu bukan menunjukkan tata cara, itu menunjukkan kepada jumlah. Bukan tata cara. Maksudnya tata cara itu empat rakaat satu salam. Bukan. Iya kan? Empat rakaat, kemudian tahiyat, kemudian salam. Itu bukan. Empat rakaat itu jumlah. Tapi tata caranya tetap dua, dua. Tetap dua rakaat salam. Misalnya juga dalam hadis dari Abu Hurairah. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan apa? Rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang salat sebelum asar itu berapa? 4 rakaat. 4 rakaat. Dia salat asar, apakah itu menunjukkan kepada tata cara? Tidak. Itu menunjukkan kepada apa? Jumlah, tapi bukan tata cara. Tata caranya tetap apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana juga misalnya dalam misalnya salat tarawih dalam hadis dari Aisyah, karena Nabi SAW yusalli arba'an walatu salan husnihinna. Nabi SAW salat 4, jangan tanyakan bagus dan lamanya. Kemudian salat lagi 4, jangan menunjukkan bagus lamanya dan jangan tanyakan bagusnya dan lamanya. Kemudian salat 3 rakaat. Apakah 4 di situ menunjukkan tata cara? Tidak, itu menunjukkan jumlah 4 istirahat. 4 istirahat. Karena itu salat tarawih, tarawih artinya apa? Istirahat setiap 4 rakaat. Iya kan? Kefiahnya tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Walaupun masalah khilaf, ada yang mengatakan 4 rakaat sekaligus 1 salam, yaitu masalah khilaf. Yang tidak ada khilaf kan 2 rakaat salam. Kalau kita 2 rakaat, 2 rakaat salam, ada enggak khilaf? Tidak ada. Yang ada khilaf ketika 4. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Iya kan? Ada yang mengatakan tidak sah. Nah, supaya kita keluar dari khilaf, ya kita jangan melakukan salat tarawih 4 rakaat 1 salam. Kita tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam itu adalah yang lebih afdol, lebih utama, dan itu tidak ada khilaf. Wallahu taala alam. Ada lagi? Enggak. Salat Jumat duduknya adalah iftiras. Tetap duduknya adalah iftiras. Karena semua salat yang hanya punya satu tahiyat, maka duduknya adalah iftiras. Duduknya adalah iftiras. Kenapa? Karena aslinya duduk itu adalah iftiras. Memalingkan kepada tawarruk itu harus ada dalil. Harus ada dalil, dan tidak ada satupun riwayat yang sampai kepada kita. Tidak ada riwayat yang sampai kepada kita kalau Nabi SAW salat subuh itu adalah tawarruk. Itu enggak ada dalil. Artinya enggak ada. Para ulama menyatakan kalau salat subuh kita tawarruk, mana dalilnya? Ada enggak dalil sampai kepada Nabi? Dari Nabi sampai kepada kita. Enggak ada satu. Kan syariat itu kan sudah sempurna. Ya kan? Syariat itu tidak ada satupun yang tersembunyi. Artinya hadis-hadis itu kan sudah banyak dan tersebar di mana-mana, ya kan? Ada enggak hadis dari Nabi SAW bahwa Nabi SAW salat subuh duduknya adalah iftiras? Enggak ada. Enggak ada. Kalau tidak ada, maka kita kembalikan ke aslinya duduk itu adalah apa? Iftiras. Ya kan? Karena tawarruk itu kan karena ada dalil secara khusus. Kapan tawarruk? Ketika sholat itu memiliki dua tahiyat. Dua tahiyat, tahiyat yang kedua adalah tawarruk. Ya kan? Tidak ada dalil yang satu tahiyat, sholat yang hanya punya satu tahiyat, kemudian duduknya adalah tawarruk. Wallahu ta'ala a'lam. Hah? Termasuk sholat witir adalah iftiras. Witir 1, 3, 5, 7, 9 tetap duduknya adalah iftiras. Sholat tarawih yang 4 rakaat 1 salam tetap duduknya adalah iftiras. Misalnya dia berpendapat sholat tarawih 4 rakaat 1 salam, maka tetap duduknya adalah iftiras. Itu adalah apa? Karena tidak ada dalil yang, karena semua sholat yang satu tahiyat adalah apa? Iftiras. Allahu ta'ala. Kalau begitu tadi apa? Kepada siapa diwajibkan sholat Jumat? Kepada siapa diwajibkan sholat Jumat? Yang pertama siapa? Siapa yang diwajibkan sholat Jumat? Yang pertama muslim. Kedua balik. Ketiga berakal. Yang keempat mukim. Yang kelima orang yang sehat. Orang yang sehat, bukan orang yang sakit. Yang keenam, tidak ada penghalang-penghalang sholat Jumat. Taib itu yang wajib sholat Jumat. Kalau yang memakai klimis berdasarkan hadis dari Salman Al-Farisi. Yang memakai minyak rambut, dalilnya adalah hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaktasidu rajulun yaumal jum'ah, tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, wa yatataharru mastata'a min at-tahur, kemudian dia bersuci semampu dia, wa yudhanu min duhnihi, kemudian dia memakai minyak rambut. Aw ya Musa min tibi baitihi, kemudian memakai wangi-wangian, summa yakhruju, kemudian dia keluar, fala yufarriqu baina itsnain, maka tidak boleh memisahkan di antara dua orang. Maksudnya salat Jumat tidak boleh kita apa? Melewati pundak-pundak orang, melangkahi pundak-pundak orang enggak boleh. Summa yusallima kutiba lahu, kemudian dia salat semampu dia, sebanyak yang dia inginkan pada hari Jumat. Summa yang set, kemudian dia diam. Iza takallama limam, jika imam sudah berbicara, sudah khutbah, illa gufira lahuma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang dari Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Tapi itu dalil yang menunjukkan adanya memakai klimis pada kalimat Wallahu ta'ala alam. Kemudian perbedaan salat Jumat dengan salat duhur lagi, di antaranya adalah apa? Perbedaannya bahwa salat Jumat itu ada syiar sebelumnya kita membaca surah Al-Kahfi. Kalau hari salat duhur tidak ada bacaan surah Al-Kahfi. Kemudian salat Jumat diperintahkan memperbanyak apa? Salawat kepada Nabi. Salat duhur tidak ada perintah untuk apa? Memperbanyak salawat kepada Nabi. Nah ibu, pokoknya hari Jumat. Kalau Al-Kahfi hari Jumat. Hari Jumat ya hari sore ini kita membaca Al-Kahfi, maka dikatakan hari Jumat. Jadi bukan kaitannya dengan sholat Jumat. Bukan kaitannya dengan pelaksanaan Jumat. Kalau bacaan surah Al-Kahfi itu kan Jumatnya. Memang hari Jumat. Bukan karena sholat Jumat. Kemudian untuk salat Jumat, perbedaan salat Jumat, kalau salat Jumat itu ada diperintahkan memperbanyak doa. Nah, memperbanyak doa, apalagi doa-doa itu di waktu yang mustajabah. Seperti sekarang ini waktu yang mustajabah untuk berdoa. Hari Jumat ini sore ini antara asar dengan maghrib itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Untuk salat duhur tidak ada. Apa namanya waktu-waktu yang mustajabah. Wallahu ta'ala. Taib, saya kira itu. Wallahu ta'ala. Untuk berikutnya insyaallah salatul idain, salat dua hari raya. والله تعالى اعلم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته